Την κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλησπέρα, κυρία Νούκα, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Προφανώς το ζήτημα από εδώ και πέρα και το επόμενο βήμα είναι κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Γιατί και κατά το παρελθόν έχουμε δει δικαστικές αποφάσεις, όπου όμως με διάφορα τερτύπια μένουν εν υπνώση.
Φυσικά και θα εφαρμοστεί η απόφαση, δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια απόφαση με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες από την άποψη ότι πλέον ο τόκος επιβάλλεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Mm-hmm. Αυτό παράγει μια ελάφρυνση στους δανειολήπτες πάρα πολύ σημαντική. Και εννοείται, μόλις έχουμε και το σκεπτικό της απόφασης, θα είμαστε σε θέση να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αν και εμείς υποπτευόμαστε οι νομικοί ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, αλλά να το δούμε πρώτα. Και από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένη αυτή την απόφαση, γιατί πρόκειται για απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να εφαρμόσουν οι services, τόσο μελλοντικά όσο και αναδρομικά.
Υπάρχει μια εκτίμηση πόσο ανακουφίζεται η μηνιαία δόση με τον επαναυπολογισμό του τοκισμού?
Σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι αυτή η εκτίμηση. Δηλαδή, αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα που έχω φτιάξει, αν πούμε ότι υπάρχει μια οφειλή 60.000 ευρώ που θα πρέπει να πληρωθεί σε 20 έτη με ένα επιτόκιο, π.χ. το επιτόκιο 3%, σήμερα είναι 3,2, ο τόκος στη δόση είναι 7,5 ευρώ, ενώ αν υπήρχε τόκος στο κεφάλαιο θα ήταν 82,76 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση για όλη την 20ετία 1.800 ευρώ. Συνολική τόκη για τη δεύτερη περίπτωση 19.862 ευρώ.
Δηλαδή
τεράστια
διαφορά.
Και όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο η διαφορά γίνεται κοφαντική. Δηλαδή 120.000, ας πούμε σε 25 έτη με 3,5% επιτόκιο, η δόση είναι 14, θα είναι 14 ευρώ, ενώ ήταν 200,75 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση 4.200, ακούστε τώρα διαφορά. 4.200, συνολική τόκη στη δεύτερη περίπτωση 60.224, δηλαδή τα 4.200 είναι τα 60.224 ευρώ. Και όσο ανεβαίνουμε, δηλαδή αν θέλετε να σας πω και ένα παράδειγμα με 200.000 για 30 έτη με 4%, δόση στην, τόκος στη δόση 22,22 ευρώ, ενώ τόκος στο κεφάλαιο 399,27 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση 8.000 ευρώ συνολικά η τόκη, τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τόκη στο κεφάλαιο, 143.739. Μιλάμε τώρα για τερατώδεις διαφορές.
Στο αρχικό παράδειγμα που μας δώσετε, έχω υπολογίσει έτσι πολύ πρόχειρα 90,5% το ποσοστό της μείωσης. Σε σχέση με την επιβάρηση, δηλαδή από τα 19.000 ευρώ να πέσει στα 1.800. 95% ουσιαστικά. Σχεδόν.
Τα υπόλοιπα παραδείγματα σχεδόν το ίδιο.
Το ίδιο. 90% με 95%. Είναι τεράστια αυτή η.
Καταλαβαίνετε τι έπραταν παράνομα.
Ωραία. Εδώ είναι τώρα το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η πρακτική λοιπόν ήταν σε εφαρμογή επί σειρά ετών. Υπήρχε και έτσι ξεκίνησε και υπήρχε και μια σύγχυση στα δικαστήρια της χώρας που καλούνταν να αποφανθούν. Δηλαδή άλλα δικαστήρια. Έπρεπε να αποφάσιζαν για τους ανατοκισμούς σε σχέση με το μήνα, αλλά σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, το ετήσιονο αρχικό κεφάλαιο. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη σύγχυση και έρχεται τώρα ο Άριος Πάγος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Επομένως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε σε εξέλιξη μια λανθασμένη έως και παράνομη πρακτική από τις τράπεζες και τα funds. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν εισπράξει χρήματα ως μειόφυλαν. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι προκύπτει από εδώ και πέρα για αυτές τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
Πρέπει να επιστρέφουν τα χρήματα πίσω. Τι να συζητήσουμε τώρα, είναι δυνατόν? Τώρα το θέμα είναι ότι αν δεν τα επιστρέψουν κατευθείαν, να το πω έτσι, θα πρέπει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία να παρέμβει εδώ, έχει τρόπους, για να δοθούν τα χρήματα στους δανειολήπτες. Διότι αν μας αφήσουν να ξαναπάμε από την αρχή στα δικαστήρια, θα είναι τραγικό. Τραγικό. σκεφτείτε τώρα οι υπορφυρωμένους δανειολήπτες, μετά από 10, 12, 13 χρόνια εξυπηρέτηση των οφειλών τους, να έχουν εισπραχθεί εκ μέρους των φανς τόσα μεγάλα ποσά εις βάρος τους και να πρέπει να ξαναπάνε στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω τα παρανόμως εισπραχθέντα. Και εδώ δεν μιλάμε για μία ή δύο περιπτώσεις, εδώ μιλάμε για 200.000, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία γνώριζα εγώ, λένε τώρα ότι είναι 350.000. Όχι εγώ, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα όταν είχε ολοκληρωθεί ο νόμος Κατσέλη. Τώρα μιλάνε ότι είναι 350.000, είτε 200.000 είτε 350.000, αντιλαμβάνεστε ότι είναι, θα είναι όχι απλά επιβαρυντικό για τα δικαστήρια αυτό το πράγμα, πέρα από τους, πέρα από τους ίδιους τους δανειολήπτες, αλλά και πότε θα δικαστούν και πότε θα επιστραφούν και τα έξοδα που είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική καταρχήν να μην χρειαστεί ούτε καν να παρέμει η πολιτεία, αλλά αν δεν τα δώσουν οικειοθελώς, άντε να το πω έτσι, που είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν πίσω, ο κόσμος θα πάει στα δικαστήρια, αν δεν παρέμει η πολιτεία.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα συμψηφισμό των επόμενων δόσεων, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις των δανείων που ακόμη εκκρεμούν αρκετές δόσεις. Δηλαδή, ενώ το ποσό που υπολείπεται αντισταθμίζεται ή εξομοιώνεται με το ποσό που χρωστούν οι τράπεζες. Αυτό είναι για τις περιπτώσεις των δανειοληπτών, όπου έχουν αρκετές ακόμη δόσεις, εν πάση περιπτώσει. Για άλλες περιπτώσεις που φτάνουν προς το τέλος αποπληρωμής ή κατάφεραν, εν πάση περιπτώσει, αυτά προς το τέλος αποπληρωμής, προφανώς εδώ θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Στην πράξη εννοώ.
Όχι, δεν είναι μόνο. Γιατί να πρέπει να επιστρέψουν μόνο σε αυτούς που είναι στο τέλος αποπληρωμής? Εισέπραξαν παράνομα αυτά τα λεφτά? Εισέπραξαν. Όποιος εισπράττει παρανόμως είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα. Αν ο δανειολήπτης δεν θέλει να το συμψηφίσει με αυτό μπροστά, είτε είναι στο τέλος, είτε είναι στη μέση, είτε είναι όπου είναι, ή ο δανειολήπτης δεν θέλει άλλη λύση και θέλει να πάρει πίσω τα χρήματά του, γιατί είναι χρήματα που κάποιος έβαλε το χέρι στην τσέπη χωρίς νόμιμο δικαίωμα και τα πήρε. Γιατί περί αυτού μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα επιστρέψει? Όταν κλέβεις λεφτά δεν πρέπει να τα επιστρέψει?
Άρα για εσάς δεν είναι μονόδρομος μόνο ο συμψηφισμός ή συμψηφισμός, εάν και εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης.
Μονόδρομος.
Ναι.
Γιατί είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός? Συμψηφισμός είναι μόνο αν το δεχτεί ο δανειολήπτης.
Ναι, αυτό λέω. Άρα λέω για εσάς.
Άρα
λέω για εσάς δεν είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός. Είναι είτε συμψηφισμός, εάν το θέλει ο δανειολήπτης, ή να επιστραφούν τα χρήματα, αν δεν θέλει συμψηφισμό ο δανειολήπτης. Κάτι το καταλαβαίνω.
Είναι στη βούληση του δανειολήπτη. Άλλος μπορεί να θέλει να κάνει μία απομείωση του κεφαλαίου του. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης, αυτό ακολουθούμε. Άλλος όμως μπορεί να θέλει, που είναι και οι περισσότεροι, σας λέω, τουλάχιστον αυτούς που έχω μιλήσει εγώ, να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Γιατί ξέρετε, να σας πω κάτι, κύριε Κόνστα.
Παρακαλώ.
Εδώ δεν ήταν νορμάλ διαδικασίες. Να πεις, οκ, πήρε τα χρήματα, βγήκε μηνόμενο επιστραφούν. Εδώ μιλάμε ότι αυτά τα χρήματα που τους πέραν τηλέφωνο και τους τρελαίνανε, που τους απειλούσαν, που τους εκβίαζαν, που είχαν συμπεριφορές πάρα πολύ άσχημες απέναντι στους δανειολήπτες. Αυτά τώρα θα πληρωθούν. Ετεροχρονισμένα μεν, αλλά θα πληρωθούν. Αυτά τα χρήματα, τα παράνομα που λάμβαναν, δεν τα λάμβαναν και με ήπιο τρόπο. Ξέρετε ότι αν χρωστούσε 5 ευρώ ο δανειολήπτης, σχημαλόγου το 5, θα τον πέρανε τηλέφωνο να τον πούνε ότι αν δεν τα βάλεις θα σε πάω σε κατάσχεση ή δεν ξέρω εγώ τι ανοησίες λέγανε. Επομένως, δεν ήταν χρήματα που εισπράχθηκαν και με νορμάλ τρόπο. Αυτό ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
Μάλιστα. Κλείνοντας το κομμάτι της απόφασης του Αρείου Πάγου και περιμένοντας να δούμε και το σκεπτικό, το συνολικό.
Από εβδομάδα πιστεύω.
Από εβδομάδα.
Έτσι πιστεύω. Τώρα μπορεί να είναι και λίγο να αργήσει. Δεν πειράζει.
Εκτιμάτε ότι στο σκεπτικό, επειδή είναι ζήτημα το οποίο διαπιστώσαμε μεταξύ Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, ότι επιχειρείται να επικοινωνηθεί στη δημόσια σφαίρα για το αν δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα αποσαφηνίζεται? Εκτίμηση ρωτάω. Την εκτίμησή σας ζητάω.
Δεν χρειάζεται να αποσαφηνιστεί τίποτα. Είναι αυτονόητο. Γιατί να αποσαφηνιστεί? Για ποιο λόγο να αποσαφηνίσει ο Άρης Πάγος κάτι τέτοιο? Ο Άρης Πάγος, κοιτάξτε να δείτε, άκουσε λίγο. Γιατί έγινε πολύ λόγος γι' αυτό. Έχουν μπει σε μια διαδικασία. Ήταν ο Λίπτης να είναι μέσα στην ανασφάλεια. Λογικό, εντάξει. Πολύ λογικό. Αλλά δεν χρειάζεται να αποσαφηνίσει τίποτα απολύτως ο Άρης Πάγος. Γιατί ο Άρης Πάγος ήρθε και ερμήνευσε. Φαντάζομαι αυτά θα δούμε έτσι. Τώρα κρατάω και μια επιφύλαξη, ναι, ναι, αν και δεν νομίζω ότι έχει υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, ήρθε και ερμήνευσε μια συγκεκριμένη διάταξη του νόμου πάνω στην οποία στηριζόταν οι αποφάσεις που εκδίδονταν στο νόμο Κατσέλη, στους δανειολήφτες που ήταν υποένταξη στο νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, ερμήνευσε το νόμο και λέει η βούληση του νομοθέτη ήταν όταν έκανε το νόμο αυτή. Ο τόκος να είναι στη δόση. Δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση που να λέει ο νομοθέτης του 10 ήθελε μέχρι το 25, ακούστε τώρα πόσο παράλογο, καλά νομικά ανυπόστατο εντελώς, αλλά και παράλογο. Τι θα πει δηλαδή, ο νομοθέτης μέχρι το 25 ήθελε τον τόκο στο κεφάλαιο, αλλά μετά το 25 ήθελε τον τόκο στη δόση. Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ και παραστατικά, για να γινόμαστε αντίληπτοι, γιατί τώρα αν είσαι στο νομικά δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, όχι κανένας, αλλά οι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό. Γι' αυτό σε λέω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
Το ξεκαθαρίζετε.
Παραδομικότητας. Αν δούμε κανένα τέτοιο πράγμα μέσα στην απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι νομικοί θα μείνουμε με ανοιχτό στόμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα και το είχα πει και όταν νομίζω ξαναμιλήσαμε μαζί,
σωστά,
όταν είχε εκδοθεί η απόφαση.
Σωστά.
Όταν μάθαμε μάλλον το αποτέλεσμα της διάσκεψης της απόφασης, ακριβώς, ότι δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας, γιατί το δικαστήριο ήρθε και ερμήνευσε νόμο. Δεν ήρθε να κάνει κάτι άλλο. Επομένως, δεν χρειαζόταν ακόμη. Λοιπόν, να σας το πω, δεν χρειαζόταν να ερμηνεύσει. Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσει τίποτα για την αναδρομικότητα. Λες, αυτό ήθελε ο νομοθέτης του 10, αυτό ισχύει από το 10 μέχρι τώρα, όχι μέχρι τώρα, μέχρι που ο νόμος ήταν σε ισχύ. Και εννοείται ότι για όλους τους δανειολήπτες που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη μέχρι την κατάργησή του. Τι συζητάμε τώρα, συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ούτε νομική λογική, ούτε γενικά λογική.
Απόλυτο σαφές αυτό που περιγράφεται. Επομένως, για να κλείσουμε το κομμάτι της χθεσινής εξέλιξης που είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι λέτε προς τους δανειολήπτες, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνει ένας δανειολήπτης τώρα, να απευθυνθεί στην τράπεζα, να ζητήσει νέο δοσολόγιο, ποια είναι η διαχείριση που πρέπει να κάνει κάποιος?
Θα πρέπει να αποφασίσει ο δανειολήπτης τι θέλει να κάνει με τα χρήματα που του κρατήσανε, μηνωμήμως, παρανόμως δηλαδή, και από εκεί και πέρα να κάνει έτοιμα στην τράπεζα να πάρει, να υπολογιστούν τα χρήματά του, γιατί πρέπει συγκεκριμένα να πει τι ζητάει, να πάρει τα χρήματα του πίσω και εννοείται να εκδοθεί το καινούργιο δοσολόγιο.
Μάλιστα.
Αυτό.
Θέλω να κλείσω.
Και εννοείται ότι ο δανειολήπτης πλέον, από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε και όλες οι απόφαση, θα πληρώνει τη δόση του με το μικρό ποσοστό τόκου.
Μάλιστα. Απόλυτα.
Με το μικρό ποσό τόκου. Με το μικρό ποσό τόκου.
Το οποίο είπαμε είναι μειωμένο έως και 90-95%. Θέλω να πάω στις νέες διατάξεις που βρίσκονται σε διαβούλευση για τον εξοδικαστικό. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ. Λέτε και σημειώνετε ότι κινδυνεύει να αλλάξει χαρακτήρα ο εξοδικαστικός. Προς ποια κατεύθυνση και γιατί?
Προς ό,τι χειρότερο υπάρχει, έτσι όπως σας το λέω, δεν θα προσέξω καθόλου τα λόγια που θα πω, πραγματικά. Είμαι λίγο καυστική. Διότι οι διατάξεις που είναι σε διαβούλευση και ελπίζω να αλλάξουν μέχρι να μπει ως νομοθέτημα, να ως νομοσχέδιο για να γίνει νομοθέτημα, είναι, εγώ σου πω τι ένιωσα όταν το είδα, σοκαριστική έκπληξη. Σοκαριστική έκπληξη.
Γιατί?
Δηλαδή, αμέσως θα σας πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ακούσαμε πριν από δύο μήνες τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Περακάκη, να εξαγγέλει ότι έρχεται πλέον προστασία της πρώτης κατοικίας που προσομοιάζει με τον νόμο Κατσέλη, τουλάχιστον από το Υπουργείο αυτά διαρρέανε ότι προσομοιάζει με τον νόμο Κατσέλη, δηλαδή ο δανειολήπτης θα μπορεί να σώσει την περιουσία του πληρώνοντας την αξία αυτής της περιουσίας, εννοείται με δόσεις, και ότι θα... Την υπόλοιπη περιουσία του θα τη δίνει για εκποίηση. Κάτι ανάλογο γινόταν εξ του νόμου Κατσέλη. Λοιπόν, όντως. Αν και υπήρχαν πολλές φορές αποφάσεις που εξαιρούσαν τις εκποίησεις ακίνητα, αλλά τώρα πάμε στον κανόνα. Έτσι, ο κανόνας ήταν αυτός. Πολύ ωραία. Περιμένεις και εσύ, ήμασταν επιφυλακτικοί, γιατί ξέρουμε ότι κάθε φορά που εξαγγέλλεται κάτι, περιμένουμε να δούμε προϋποθέσεις, κριτήρια, όρια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε και είναι ήδη σε διαβούλευση δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζαμε. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εξαγγέλθηκε ότι θα προσομοιάζει με τον νόμο Κατσέλη κτλ. Πρώτα απ' όλα. Πρώτον, την αίτηση για αυτό το πράγμα δεν την κάνει ο δανειολήπτης. Κάνει το φαν. Άρα δεν γίνεται από όλους τους δανειολήπτες που θα θέλανε μια τέτοια λύση. Γίνεται μόνο αν το θέλει το φαν. Ακόμη μια φορά.
Άρα είναι μονομερής η ενέργεια του εξωδικαστικού.
Δεν είναι θέμα μονομέρειας. Μονομέρειας θέμα θα ήταν και αν το έκανε ο δανειολήπτης. Εδώ μιλάμε για δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα το έχει το φαν. Δεν το έχει ο δανειολήπτης.
Mm-hmm.
Δηλαδή να πει ένα δανειολήπτης, ναι, εγώ το θέλω αυτό να το κάνω. Άμα δεν θέλει το φαν, δεν γίνεται. Αυτό έχει λογική. Ποιος νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη δεν τον κινούσαν οι τράπεζες, τον κινούσε ο δανειολήπτης. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ένα αυτό. Το πρώτο. Το πρώτο αυτό. Δεύτερον. Ακίνητα που θα παίρνουν, δηλαδή πρακτικά, έχει ο δανειολήπτης ένα σπίτι και ένα πατρικό. Και το πατρικό, από τη στιγμή που επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να διασώσει την κατοικία του ο δανειολήπτης, θα το πάρει ο σέρβισερ να το βγάλει στον πληστηριασμό. Την αξία αυτού την προσδιορίζει ο σέρβισερ. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα κέντρο που κάνει 200.000 ευρώ π.χ. Και να πει ο σέρβισερ όχι, κάνει 100.
Αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει μια εκτίμηση.
Όχι, είναι με τη δική τους. Μόνο αυτοί ορίζουν την τιμή. Τώρα θα μου πείτε πιστοποιημένο εκτιμητή. Ναι, έχουμε δει πολλά πράγματα από πιστοποιημένους εκτιμητές υπέρ των φανς, τα οποία δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο δανειολήπτης χάνει την υπόλοιπη περιουσία, π.χ. όπως είπαμε πριν το πατρικό, χωρίς να μπορεί να εξεχρεώσει, γιατί π.χ. τα χρέη του είναι 150.000, εγώ θα πω τα έξτρα. Άρα, δεν ελέγχει καθόλου και τίποτα ο δανειολήπτης σε αυτήν τη φάση. Δικαστικά σήμερα, όταν ένα ακίνητο βγαίνει στον πληστηριασμό και το βάζουν μικρή τιμή για να το χτυπήσουν οι ίδιοι ή κάποιοι που συνεργάζονται μαζί τους, ή για να είναι θελκτική η τιμή έτσι ώστε να φύγει το ακίνητο από τον πληστηριασμό, ο δανειολήπτης έχει ένα δικαίωμα να πάει δικαστικά και να ζητήσει από το δικαστήριο και από το φυσικό του δικαστή να πει, ξέρετε τι, αυτό το ακίνητο δεν κάνει 100.000, κάνει 200.000. Σύνηθες φαινόμενο αυτό, πάρα πολύ σύνηθες. Και έρχεται το δικαστήριο και κρίνει αν όντως αυτό το ακίνητο αξίζει 100, 200, 180.
Δεν έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει την εκτίμηση. Ναι.
Ακούστε. Το απαγορεύουν τον δανειολήπτη να στραφεί δικαστικά για να προστατεύσει την αξία του ακινήτου του. Το απαγορεύουν όπως το απαγορεύουν και όλα τα ένδικα βοηθήματα σχεδόν, τα βασικά τέλος πάντων, τα σημαντικά, πλέον δεν υφίστανται ως δικαιώματα του δανειολήπτη. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δηλαδή δεν έχει πλέον σε τίποτα δικαίωμα ο δανειολήπτης πάνω στην υπόλοιπη περιουσία του. Με αποτέλεσμα να βγουν τα κινητά στον πληστηριασμό και ο δανειολήπτης πιθανά να μην μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί ένα σέρβισερ αποφάσισε να βγάλει στον πληστηριασμό κοψοχρονιά το ακίνητο χωρίς να μπορεί ο δανειολήπτης να κάνει τίποτα. Αυτά δεν ξέρω πραγματικά ποιοι τα σκέφτηκαν.
Κυρία Νούκα, ή θα μπει ο δανειολήπτης στον εξωδικαστικό κομμένα και ραμμένα βάσει των επιδιώξεων του ΦΑΝΤ ή δεν μπαίνει καθόλου. Άρα χάνει τον εξωδικαστικό, δεν έχει δυνατότητα δηλαδή του εξωδικαστικού. Καλά το καταλαβαίνω.
Ναι, θα είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας αν αυτά τα πράγματα γίνουν νόμος του κράτους. Όπως επίσης να σας πω, κύριε Κόνστα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και άλλη διάταξη που είναι εξοργιστική. Ας πούμε, θα την πω παραδειγματικά, γιατί αλλιώς πρέπει να μιλήσω νομικά και δεν θα είμαι αντιληπτή. Λοιπόν, ένα δανειολήπτης έχει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το πληρώσει. Ωραία. Και πάει στην τράπεζα ή στο φαντ και κάνει ρύθμιση. Τι γίνεται μετά? Ας πούμε ότι η ρύθμιση όντως συμφωνούν, υπογράφουν ένα έγγραφο που είναι η ρυθμιστική σύμβαση και αυτό το έγγραφο πλέον προσδιορίζει τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αντίστοιχα. Λοιπόν, αν δεν εξυπηρετήσει αυτή τη ρύθμιση, το φαντ στραφεί να πάρει τα λεφτά του ενάντια του δανειολήπτη, θα πάει στα δικαστήρια το ΦΑΝ, θα ζητήσει να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής και με αυτή τη διαταγή πληρωμής θα πάει να κάνει. Αυτή είναι η σειρά. Δηλαδή έχουμε ενδιάμεσα τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια θεσμική εγγύηση ότι γίνονται σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πλέον, ακούστε λίγο, η ρύθμιση που υπογράφει μέσα από τον εξωδικαστικό, που είναι μια σύμβαση που τη βγάζει μια πλατφόρμα, ναι, και μάλιστα χωρίς καμία διαπραγμάτευση του δανειολήπτη, καμία απολύτως, πλέον δεν θα χρειάζεται να πάει στα δικαστήρια. Αυτό το πράγμα, αυτό το χαρτί, θα αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα, δεν περνάει από δικαστήριο το ΦΑΝ καθόλου κτλ. Και μπορεί με αυτό το χαρτί, θα το πω έτσι απλά, να πάει και να κάνει κατάσχεση στο ακίνητο του δανειολήπτη. Στην περιουσία του.
Απίστευτο.
Είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο εξωδικαστικός τίνει να γίνει πραγματικά το εργαλείο στα χέρια των σερβισερ για ταχεία απώλεια της περιουσίας των Ελλήνων οφειλητών.
Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα των όσων μας περιγράφεται με τον πιο έτσι εύστοχο και εύλογο το τρόπο.
Μα και στο πλαίσιο αυτό γίνονται όλα αυτά, για να γίνονται ταχύτεροι πληστηριασμοί. Όταν δεν δίνεις δικαιώματα στον δανειολήπτη να πάει δικαστικά, να στραφίσει δικαιοσύνη, να προστατεύσει τα ένομα συμφέροντά του, και ποιο πράγμα είναι.
Δεν ξέρω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν αντιληφθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης όπου έχει αναρτηθεί. Έχουν αναρτηθεί διατάξεις του νέου εξωδικαστικού.
Εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πήραν χαμπάρι ότι επί χρόνια ολόκληρα βάζαν παράνομους στόχους. Παρά το γεγονός ότι είχαμε στραφεί δικαστικά εδώ και 5-6 χρόνια, είμαστε στα δικαστήρια για αυτό το ζήτημα. Για τους στόχους εννοώ. Για τον νόμο Κατσέλη, λέω.
Τι να σχολιάσω,
θα αντιληφθούν αυτό.
Τι να σχολιάσω τώρα και τι να σας απαντήσω. Με αποστομώσατε. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Τι να κάνω. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Καλά.